Tervetuloa jälleen linjojen äärelle. Kuuntelet lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Kristillinen kirkko uskoo, että Jumala puhuu sanassaan, Raamatussa. Ja Jumala on antanut tämän sanansa meille ihmisten välityksellä. Uudesta testamentista valtaosa rakentuu apostoli Paavalin teksteistä. Me emme usko, että uusi testamentti olisi sellainen ikään kuin ajattomaan todellisuuteen annettu uskonnollinen manuaali, kuin vaikka pesukoneen käyttöohje. Kun näet tämän merkin, katso kohta D16. Tai kun linkous ei toimi kunnolla, palaa manuaalin kohtaan C8 ja toimi annetuilla ohjeilla. Ei. Raamattu on syntynyt historian keskellä, jopa tiettyjen kiistojen ja elämäntilanteiden keskellä. On ollut tietyt kysymykset seurakunnissa, huolet, kiistat, epäilykset, riidat, joihin apostolit ottavat kantaa. Tietyt myrskyt, joissa etsitään Kristuksen rauhaa seurakunnissa. Nyt kristillinen kirkko on uskonut, että juuri tämän historian keskellä näiden ihmisten kautta hän antaa inspiroidun sanansa. Ja kun Jumala inspiroi sanansa, se ei tarkoita jonkinlaista transsia tai tahdotonta tilaa. Jumala on käyttänyt apostolien persoonallisuutta. Ja niin apostolit puhuvatkin usein niin hyvin persoonallisesti. Usein kirjeissä myös vilahtelee jotakin hahmoja ja heidän nimensä mainitaan. Paavali lähettää kirjeissään terveisiä valtaiselle joukolle väkeä. Ollaan konkreettisen seurakuntaelämän keskellä. Voidaan tietysti ihmetellä, että onko apostolien 2000 vuotta sitten lähettämät terveiset Jumalan sana. Mutta on tietty syy, miksi tämä historia on tärkeä. Esimerkkeinä voit löytää monia Uudesta testamentista. Paavalin kirjeet ovat täynnä pieniä ystävällisyyksiä, jotka antavat meille vilahduksen hänen ystävistään. Ikään kuin siirtyisimme 2000 vuotta taaksepäin keskelle seurakunnan arkipäivää. Kuulemme äänten sorinaa, kohtaamme suuren joukon henkilöitä. Huomaamme, että olemme joutuneet suuren perheen tai työpaikan keskelle. Niissä kaikki on läheisessä yhteydessä toisiinsa. Ja hän kutsuukin heitä työtovereiksi, taistelukumppaneiksi, vankitovereiksi. Joukossa vilahtaa diakonissa tai pari. Samoin voimme miettiä, mitä terveisiä Paavali olisi lähettänyt meidän seurakunnallemme. Kuinka on meidän laitamme ja missä me tulemme mukaan kuvaan? Olemmeko siinä ollenkaan? Mutta niin, Raamatun kautta, Jumalan vaikutuksesta, on Paavalin terveisistä, hyvin persoonallisista sellaisista ja 2000 vuotta täyttävistä tullut Jumalan tervehdys meille. Se on annettu tietyssä historian tilanteessa, mutta samalla se on myös meitä varten, myös sinua ja sinun seurakuntaasi. Ja oikeastaan Raamatun teksti on osoitettu yleensä aina juuri seurakunnalle. Me olemme 2000-luvun ihmisenä tottuneet ehkä lukemaan sitä itsellemme suoraan kohdistaen. No, on ihan oikein omistaa nuo lupaukset aina itselle. Mutta on tärkeää muistaa tämä horisontti. Raamattu on annettu nimenomaan kirkolle, jossa sitä luetaan seurakuntana. Historian vaiheessa myllerryksissä kirjeet löysivät perille ja ohjasivat kirkkoa. Kristillinen kirkko takoi hauraasta papyrusviestistä tehokkaan aseen, ja siitä muodostui kirkon tarpeisiin vastannut epistola. Mutta tärkeää on myös nähdä, että Raamatun väkevyys liittyy osaltaan myös siihen, että se on oikeaa historiaa. Se on jotakin aivan muuta kuin antiikin myytit. Raamattu on alusta saakka historiallinen kirja. Siis eihän ketään kiinnosta, milloin ja missä Osiris kuoli tai missä joku Kreikan jumaluuksista hengaili milloinkin. Se tapahtuu aina jossakin myyttien maailmassa. Kun taas Raamattu puhuu historiasta, ja siksi sen syvin kysymys on juuri Jeesuksen, Kristuksen historiassa tapahtunut kuolema ylösnousemus, ei vain jossakin myyttien maailmassa. Suomessakin on edustettu kristillisyyttä jossa puhutaan kyllä ylösnousemuksesta, mutta historiallisuudesta ei piitata. Tällaisessa liberaaliteologiassa se, että sanotaan Jeesuksen ylösnouseen, se voi olla vaikka kuin sanottaisiin, että joku soittaa hyvin Bachin musiikkia ja voidaan sanoa Bachin siinä ylösnousevan jotenkin. No ymmärrän tämän ylevän ajatuksen, mutta siinä ei ole silloin kyse kristillisestä uskosta. Se on historiassa tapahtuneen tyhjän haudan uskoa. Niin, on historiallisuus, Jumalan historiassa tekemät teot, Jumalan verbit. On tärkeää muistaa myös Raamatun äärellä, että se on myös historiallinen dokumentti. Ja Raamatun tutkiminen voi vaatia usein historiallisten olosuhteiden avaamista. Niin siis vaikka kaikki meistä voi lukea Raamattua, niin siis se ei ole jokin kielletty kirja, johon vain papit saavat koskea. Mutta samalla on toki niin, että me tarvitsemme myös opiskelua ja kouluttautumista asian äärelle. Tekstit tuovat meidät historian aitoihin tilanteisiin, jotka vaativat joskus sen historiallisen kehyksen avaamista. Niin, jotakin vastaavaa voidaan sanoa niistä monista usein erikoislaatuisista tilanteista, joita vilahtelee apostolien kirjeissä. Ihmiset ovat kysyneet ja apostoli vastaa. Tai ehkä hän tietää kysymättäkin, mikä on ongelma. Monenlaista elämän asiaa olikin. Jotkut kävivät oikeutta toisia vastaan tuomioistuimissa. Joku pohtii, voiko elää yhdessä, vaikka ei olla vihittyjä. Voiko osallistua kutsuihin niiden keskuudessa, jotka eivät ole kristittyjä? Kuinka erota? Tällaisiin ja paljon muihin apostoli vastaa. Kysymykset voivat olla ajankohtaisia myös tänään. Ja jotkut kysymykset taas ei tunnu ehkä omassa tilanteessa kovin ajankohtaisilta. Esimerkiksi meille epäjumalille uhratun lihan syöminen ei tunnu kovin ajankohtaiselta teemalta. Mutta ainakin muutama lähetti kaukomailla Aasiassa on tunnustautunut tämänkin podcastin kuuntelijaksi. Ei ole tämä voi olla todella oikeasti jatkuva ja ajankohtainen kysymys. Maailma on laajempi kuin meidän ruuhkaputkemme ja lähiöprismamme. Ja samalla vaikka itse kysymys ei olisi meille ajankohtainen, niin voimme etsiä asiasta toimintaperiaatetta muihin omiin kysymyksiimme. Samoin vaikkapa Galatalaiskirjeen kiista, joka konkretisoitui kysymykseen ympärileikkauksesta, ei liene useimpien kristillisten seurakuntien kysymys. Mutta tuo Raamatun lehdiltä löytyvä kiista johtaa meidät olennaisten uskonopillisten kysymysten ääreen. Mitä on vanhurskauttaminen? Miten meistä tulee pyhiä? Ja onko se armosta, ilman lain tekoja, vai onko sittenkin jotakin muuta? Siis yhä tänä päivänä tämähän on mitä keskeisin kysymys erilaisten kristillisten kirkkojen välillä. Ja siis tänäkin päivänä keskeinen kritiikki Roomasta ja idästä luterilaisille on, että kyllä pelastuksen täytyy olla myös teoista, sanoi Paavali sitten mitä. Eli voimme kyllä näistä apostolin vastauksista näihin kysymyksiin oppia paljon, vaikkei ne suoraan tilannettamme aina koskisikaan. Onkin usein niin, että saamme paljon kristillistä elämää koskevaa opetusta asioista, jotka vaikuttavat hyvin sattumanvaraisilta. Voimme myös oppia jotakin hyvin olennaista evankeliumista. Sen, että kristityksi tuleminen ei merkitse uuden lakikirjan saamista, vaan kristityn elämä on elämää yhteydessä Kristukseen, uuden vapahtajan saamista. Tästäkään syystä Uusi testamentti ei ole systemaattisesti esitetty etiikan oppikirja, joka antaisi aukottoman vastauksen kaikkiin mahdollisiin elämäntilanteisiin. Eli se ei ole luonteeltaan pesukoneen manuaali. Uudessa testamentissa esitetään varsin erilaisia ja arkipäiväisiäkin kysymyksiä, jotka liittyvät tähän joskus niin monimutkaiseen ja sekavaan ihmiselämään. Ja näihin apostoli sitten vastaa. Ja se ei aina vastaa sellaisiin asioihin, mikä meitä voisi kiinnostaa. Siis on monta asiaa, jota Raamatun kirjoittajia ei kiinnostanut, vaikkapa uudet keksinnöt tai tasa-arvokysymys tai valtakuntien muuttuvat rajat tai uudistukset, edes veroprosentti. Heitä kiinnosti, mikä on ihminen, mistä hän on tullut ja millainen on hänen luojansa ja mitä tuo luoja ihmiseltä vaatii. Siksi Raamattu sisältää ihmisen puhetta ja samalla se on Jumalan puhetta. Kysymyksiin annetaan Jumalan vastaus, meidän ihmettelyymme elämästä. Vastaus on usko Kristukseen, elä Kristuksessa. Apostoli sanoo sen Jumalan kehotuksesta. Kaikki kysymykset, niin suuret kuin pienet, jotka koskettavat elämäämme, saavat vastauksensa tästä perustavasta tosiasiasta käsin. Kuulumme Kristukselle. Meidät on kastettu. Olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Ja näihin kysymyksiin kuuluu yhä uudestaan niin uskonnooppilliset kysymykset ja myös konkreettiset isot ja pienet elämänvalinnat. Mitä tulee tehdä kristittynä ja mitä ei voi tehdä? Ja yhä tänä päivänä me etsimme suuntaa Raamatusta. Vaikka joudumme yksittäisten asioiden äärellä ymmärtämään sen omaa aikaa ja kontekstia ja miettimään, mikä on oikea sovellutus tähän aikaan. Kun me puhumme tuosta kirjakokoelmasta, emme puhu vain 2000 aikana syntyneestä hebrean, kreikan ja aramean kielillä kirjoitetusta juutalaisten kirjastosta, vaan Raamatun äärellä me olemme koko ajan maaperällä, jolla on riisuttava kengät jalasta, sillä paikka, jossa seisomme, on pyhä. Jumala ilmaisee itsensä juuri ilmoitushistoriassa, tämän ajan keskellä, historian keskellä. Ja siksi kristillinen kirkko erityisesti sunnuntaisin kokoontuu kuulemaan, kun näitä pyhiä kirjoituksia luetaan ääneen ja selitetään. Samoin on suuri joukko kristittyjä, jotka lukuisissa piireissä tai yksin kammionsa hiljaisuudessa hiljentyvät sanan äärelle. Ja niin sen tulee ollakin. Kirkko, joka kadottaa sanan, ei ole enää kristillinen kirkko, vaikka sillä olisi sen ulkokuori. Vähän niin kuin rikka viljaakaan ei erota oikeasta vehnästä välttämättä heti. Ne voivat näyttää samalta, tai rikka vilja jopa paremmalta, mutta silti ero on dramaattinen. Toinen on myrkyllistä lustetta, toinen kasvaa taivaan viljaa. Ja nyt luterilaiset halusivat kokoontua, ei vain Raamatun ääreen, vaan oikein selitetyn ja tunnustetun Raamatun ääreen. On olennaista, miten opetetaan Jumalasta ja miten opetetaan Jumalan ja ihmisen suhteesta ja siitä, kuinka me voimme nyt tulla osallisiksi tästä Jumalan lahjasta ja kuinka Jumalan lahjat nyt jaetaan meille. Se, mitä hän on ihmiseksi tulemisen ja ristin työnsä kautta meille hankkinut. Kuinka ihminen tulee osalliseksi jumalallisesta elämästä. Nyt teologia parhaimmillaan kiteyttää meille sitä, mikä on se toivo, jonka varassa me elämme ja suojelee meitä harhoilta, jotka uhkaavat riistää meiltä Jumalan armoteot. Niin, on monenlaista harhaa, jota Paavali jo vastustaa kirjeissään. Toki on niin, että teologit osaavat myös sotkea ja joskus aletaan menemään ikään kuin liian detaljeihin, lillukan varsiin tai eksytään teologian sfääriin. Varmaan tämä sfääriyden peikko väijyy täälläkin kaapissa aina välillä. Niin, kuten saatat muistaa yhden kirkkohistorian suosikkisitaatteja, niin kun Luther kertoo siitä, että kirkossa hän haluaa saarnata niin, että 7-vuotias lapsikin ymmärtää. Ja kun he taas maisteri Filipin kanssa kokoontuvat yhteen pohtimaan teologiaa, niin he muuttuvat niin oppineiksi, että itse Jumalakin hämmästyy. Niin, siis joskus voi mennä vähän kuin päättely liian överiksi. Kyllä näitä kaskuja ja esimerkkejä voi kirkkohistoriasta ammentaa. Vaikka miten Origenes kuvaa, kuinka ylösnousemusruumis on pallon muotoinen. Koska sehän on täydellinen muoto. Ylösnousemusruumiskin olisi täydellinen geometrinen muoto, täsmällisemmin sanottuna kirkas eetteripallo. No, tässä voisi ehkä sanoa, että ohjaakohan Origenen ajattelua kuitenkin jokin muu kuin ilmoituksen sana. Tai Lombardus tietää, että taivaassa ollaan 32,3-vuotiaita. Sillä sen ikäisenä Jeesus kuoli ja hänen hän täytyy tehdä kaikki täydellisesti. Uskonpuhdistusliikkeessä laitettiin paljon huomiota pastorien kouluttamiseen. Kuule, mitä Luther tuskastuneen aiheesta lausuu. Mutta nyt tahtoo joka mies mestaroida raamattua ja luulee sitä hyvin ymmärtävänsä. Vieläpä on sen tarkoin tutkinutkin. Niin valittaa Hieronymoskin, ettei ole ollut yhtään houkkiota tai hupakkoa tai rikkiviisasta lörpöttelijää, joka ei olisi ollut kyllin röyhkeä pitämään itseään mestarina jumaluusopissa ja sitä raadellut. Kaikilla muilla tiedoilla ja taidoilla on opettajansa ja mestarinsa, joilta niitä on opittava, sekä järjestyksensä ja lakinsa, joita on noudatettava niitä opetellessa ja harjoiteltaessa. Mutta pyhän Raamatun ja Jumalan sanan täytyy alistua joka miehen ylpeyden, luulojen, mielivallan ja röyhkyyden alaiseksi, sekä antautua sen mestaroitavaksi, väänneltäväksi ja selitettäväksi, niin kuin jokainen sitä ymmärtää ja oman päänsä mukaan tahtoo. Siitä syystä syntyykin niin paljon hurmahenkiä, lahkoja ja pahennuksia. Jumala varjelkoon niistä. Näin siis Luther. Tämä meitä kaikkia myös rohkaiskoon elämään sanan äärellä ja myös kristillisen kirkon tradition äärellä. Silloin kun me saamme peilata kristillisessä traditiossa Raamatun tulkintaa, me emme ole yksin. Vaikka vuosisatojen läpi kantanut ääni ja tie joskus tässä maailmassa ajaa meidät vähemmistöön. Mutta silloinkin, kun me saamme etsiä varmuutta sanasta ja luterilaista tunnustuksesta, niin siinä on myös varsin turvallista olla. Ne, jotka tahtovat lähteä uusille poluille, kristilliselle kirkolle vieraille teille, sen tehköön. Mutta silloin, kun me kysymme, että mistä löytyy se rohkeus nousta isien uskoa vastaan, ja niitä kristillisen kirkon peruspilareita, jotka läpi vuosisatojen ovat kannatelleet kristillistä kirkkoa. Siksi ajallisenkin tappion keskellä on turvallista seistä ja pitää kiinni siitä testamentin sanasta, perinnöstä, aarteesta, joka seurakunnalle on annettu. Sillä tuo historiallinen ulottuvuus antaa meille aina uutta näkökykyä. Emme olekaan jokaisen tuulen heiluteltavissa. Kun me saamme tältä perustalta tutkia yhä uudestaan pyhiä kirjoituksia, niin meillä on myös mahdollisuus olla auttamassa niitä lukuisia ja lukuisia ihmisiä, jotka ovat joskus eksyksissäänkin kirjoitusten äärellä. Niin, kysymys Raamatun selvyydestä ei ole kristikunnassa ollut ihan yksinkertainen. Voi olla ihan hyvin, ettei vaikkapa Roomassa tai ortodoksisessa kirkossa niin kehoteta edes lukemaan. Roomassa voidaan vain todeta, että Raamattu on epäselvä ja siksi paavin pitää sanoa, miten hommat skulaa. No, luterilaisetkin toteavat toki, että Raamatussa on Pietaria lainaten yhtä ja toista vaikea tajuista. Mutta perusasioissa se on selvä, niin että siitä voidaan johtaa kristillinen oppi. Mutta tämäkään ei tarkoita, ettei tätä harjaantumista kirjoitusten äärellä tarvittaisi. Tai että se on kenelle vaan pihtiputaan mummolle tai nuorison edustajille milloin vain täysin selvää, ilman mitään syvempää paneutumista. Niin siis ajattele vaikka autoasi. Jos nyt vaikka minun vanhaan autoon taas syttyy se engine fault, tai jos jo ennen sitä alkaa kuulla taas kerran kummallista ääntä tai kummallista hajua kantautuu, niin tietysti verenpaine nousee ja arvuuttelee mielessänsä, että mikähän se mahtaa olla. Mutta minulle ei ole välttämättä yhtään selvää, että mikä se ongelma on. Mutta sitten on automekaanikko, jolle se voi olla ihan selvää. No miksi? Hän on opiskellut asiaa, hän on opiskellut ja värkännyt autojen kanssa ja siksi pystyy tekemään tulkintoja, joihin minä en pysty. Eli siis tämä selvyys tulee tavallaan kyvykkyyden kautta. Ei niin, että auton toiminta sinänsä olisi jotenkin salatiedettä, mutta ei myöskään niin, että sen toimintaperiaate olisi täysin selvä kenelle vain, joka vain avaa moottorin kansiluukun. Niin, kuva on tälläkin kertaa hiukan riskaabeli, niin kuin kuvat tapaavat olla. Kuten sanoin, Raamattu ei ole tällainen manuaali, kuten vaikkapa auton ohjekirjainen. Mutta jotta saisimme kiinni, mitä kaikkea se tarkoittaa, se voi vaatia pitkällistäkin opiskelua. Siksi toivon, että voisit muistaa tämän horisontin. Toisaalta innokkaasti tutustua Jumalan sanaan ja toisaalta muistaa sen, että se voi vaatia pitkällistä työtä ja opiskelua. Ja se voisi tuoda tietyn nöyryyden myös pyhien kirjoitusten äärelle. Niin, kristikunnassa on erilaisia horisontteja tietenkin Raamatun lukemiseen. Enkä nyt puhu oikeastaan edes siitä, kuinka toiset lukevat sitä Jumalan sanana ja sitten on monenlaista idealistis-liberaalia visiota. Jotakin, jossa yritetään milloin pukea johonkin ajanmukaiseen muotisuuntaukseen asiaa. Näitä löytyy historiasta monenlaista. Jo vanhassa kirkossa joskus luettiin tekstejä Platonin ja myöhemmin keskellä Aristoteleen kautta, niin ei se useinkaan ole parempaan suuntaan mennyt myöhemmin. Siis on monenlaista ideologista ja filosofista koulukuntaa, joiden uusien villitysten innostamana on yritetty ymmärtää Raamatun tekstejä. Ja milloin taas yhteiskunnan ja valtion intressit suoraan ovat vaikuttaneet asiaan. Anssi Simojoki kirjoittaa, miten tämä viktoriaanisessa maailmassa se oli ennen kaikkea kristinusko muotoutui moraalin uskonto. Haluttiin edistää semmoista Raamatun tulkintaa. Wilhelmin Saksassa se oli kulttuurin henkistävä voima. Kolmannessa valtakunnassa sankarillista kansallisuuden uskontoa. Kommunistisessa Unkarissa diakonian teologian nimellä vallanpitäjiä matelevaa palveluideologiaa. Skandinaviassa demokraattisesti päätettyä kansalaisuskonnollisuutta. Mutta myös Raamatun vakavasti ottavien keskuudessa sitä lähestytään eri tavoin. Joskus puhutaan siitä, että mikä erottaa esimerkiksi luterilaisen uskon Raamattuun, Jumalan sanana ja tällaisesta fundamentalismin käsityksistä ja kulttuurista. Ne molemmat tunnustautuvat Raamattuun Jumalan sanana ja aina ei olekaan helppo erottaa äkkiseltä eroja. Mutta kuitenkin jokainen voi havaita varsin erilaisen kulttuurin. Siis lähetyshiippakunnan luterilainen katekismus kristillisyys näyttää aika toiselta kuin semmoinen fundamentalis-baptistinen seurakuntamaisema. Äärimmäisenä yksinkertaistuksena voisi todeta, että tietyssä fundamentalistisessa käsityksessä Raamattu on enemmän ikään kuin joukko asioita. Se on kuin todisteiden ketju, jossa jokin kun menee pieleen, niin kokonaisuus katkeaa. Luterilaisessa käsityksessä Raamatun totuus on henkilö, lihaksi tullut Jumalan sana. Jeesus Kristus, vanhan testamentin isille puhunut Herra Sebaot. Ja tässä henkilöraamatussa meillä on keskus, joka jäsentää kaiken muun. Ja Simojoki jatkaa tästä. Luterilainen raamatullisuus ankkuroituu henkilöraamattuun. Jeesus Kristus on pyhän kirjan sisältö, sen avain ja oikeellisuuden tae. Yksinkertaistettuna, vaikka jokin kohta olisi meidän mielestämme epätarkka, se ei vaikuta pienimmällä tavalla Kristuksen läsnäoloa vanhassa testamentissa. Ei hänen lihaksi tulemiseensa, inkarnaatioon, ei maailman sovitukseen, ei ylösnousemukseen, eikä taivaaseen astumiseen. Tulivuoren purkaus ei jälkikäteen muutu toiseksi, vaikka uutiset siitä olisivatkin olleet paikoin epätarkkoja. Käsittääkseni hän ei tarkoita, että Raamattu sisältäisi sinänsä virheitä, mutta joskus sille asetetaan erilaisia kriteerejä, joita sellaisia, joita ei tarvitsisi. Siis tositapahtumat eivät muutu legendaksi, vaikka tyylilajina olisi käytetty joskus paimentolaisten kirjoitustapaa. Tai tapahtumat eivät muutu keksityiksi, vaikka toinen evankelista seuraisi tapahtumissa kronologista järjestystä ja toinen ei. Toinen jättäisi kertomasta toisesta enkelistä tai tievaaren sokeasta ja toinen taas ne kertoisi. He tekivät valintoja siinä suhteessa, mihin halusivat fokusoida, tarkentaa. Mutta vaikka me emme pystyisi kaikkea ymmärtämään tai edes osaisi sovittaa täydelleen yhteen, niin se ei muuta tekstiä itseään pätemättömäksi tai saati tarkoittaisi niin, että tulivuoren purkaus jäi tapahtumatta. Siksi Raamatun äärellä on myös turvallista joskus nostaa hattua ja todeta, että tästä en nyt kyllä saa kiinni enkä oikein ymmärrä vielä, mutta ehkä se avautuu myöhemmin. Nostan hattua ja kuljen eteenpäin. Siksi Raamatun selvyys on ennen kaikkea sen Kristustotuus. Hänet löydetään siitä selvästi. Hän on puhunut selvästi ja hänen armotyönsä on selkeästi ilmoitettu Jumalan salaisuus. Ja tämä on se kysymys, mihin Raamattu ennen kaikkea vastaa. Kuka Kristus on ja mitä se tarkoittaa sinun elämäsi kohdalla? Niin, meillä on verrattomasti enemmän kuin vain tietoa menneestä. Meillä on Jumalan pyhä sana, pyhä Raamattu. Jumalan sanan varassa Abraham lähti. Mooses kulki läpi punaisen meren. Joosua valloitti luvatun maan. Daavid vahvisti Israelin kuningaskunnan. Jäännös palasi Baabelin pakkosiirtolaisuudesta. Jumalan sana tuli lihaksi ajan täyttyessä. Meillä on ihan kaikki ne evankeliumi, koko maailman sovituksesta ja autuudesta Jumalan pojassa, Jeesuksessa Kristuksessa. Sen varassa kristityt ja kirkko eivät eksy tässä maailmassa. He ovat häpeän alaisia, he kärsivät iloisesti, voittavat sävyisesti ja saapuvat varmasti perille kunniassaan ilmestyvää Jumalan kaupunkiin. Ja edelleenkin, vaikka teologiaa tarvitaan, me haluamme palata Raamatun yksinkertaiseen seimeen, jossa Jeesus on läsnä ja ilmaisee itsensä. Idän viisasten tavoin me haluamme seurata sanan kirkasta tähteä ja polvistua Jeesuksen seimen äärelle. Ja tänään Jeesuksen täytetyn työn tähden myös sinä saat omistaa kohdallesi sanan seimen lupaukset taivaan valtakunnasta. Jatketaan sanan ja kirkon kysymysten äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!